Καλημέρα σας σεβαστή και αγαπητή μου ακροατέ. Η σύναξη της Παναγίας Θεοτόκου σήμερα, μεγάλη χάρη της, γιορτάζουμε εκείνη που έτεκε Θεόν εν ανθρωπίσεντα και έχουμε χαρά μεγάλη για τη Θεία Γέννηση του Χριστού μας και τη σύναξη της αμόμου λεχούς της Παναγίας Μητέρας Του και Μητέρα μας. Οι ψυχές μας αυτές τις ημέρες εγέμισαν με χαρά και ευφροσύνη και πανηγυρίζουν μυστικά. Δοξολογούμε το λυτρωτή και ανυμνούμε την μητέρα αυτού, την μητέρα του Σωτήρος. Και τους ευχαριστούμε ολόψυχα και ολόθερμα. Και όποιος έχει Πατέρα το Χριστό και Μάνα την Παναγία, το νέο Αδάμ και τη νέα Εύα, δεν είναι ποτέ μόνος, ούτε ξεκρέμαστος και έχει χαρά μεγάλη. Τη χαρά του Χριστού, τη χαρά της Παναγίας, τη χαρά της Εκκλησίας, όποιο Γολγοθά κι αν ανεβαίνει, ό,τι βάσανα κι αν έχει, όπου και αν βρίσκεται και όπως και αν είναι. Ευχαριστούμε το φιλάνθρωπο λυτρωτή μας. Ευχαριστούμε την Αγία μας Τριάδα. Ευχαριστούμε την Κυρά μας την Παναγία. Ευχαριστούμε τους Αγγέλους και τους Αγίους. Είμαστε μαζί τους και είναι μαζί μας. Γι' αυτό ας μη φοβούμεθα ό,τι και αν γίνεται. Ας μένουμε στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και τ' άλλα εκείνοι θα τα κανονίσουν. Ας κουνάμε τα χεράκια μας και εκείνοι είναι δίπλα μας και πάντα μαζί μας. Γιατί πολλά όσου γιορτάζουν αυτές τις Άγιες ημέρες και όλοι γιορτάζουμε, ρωτάνε πολλοί αν έχεις κανέναν που γιορτάζει και αν δεν έχουμε τι πειράζει, έχουμε το Χριστό μας, έχουμε την Παναγία μας. Αυτούς γιορτάζουμε, να τους χαιρόμαστε και στη συνέχεια και εκείνοι να μας χαίρονται και να μας ευλογούν. Θα συνεχίσουμε και μέσα στις Άγιες ημέρες το συναξάριο το χειμερινό. Και προηγούμενη φορά μιλήσαμε και για τη σύναξη της Παναγίας και τώρα θα προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, 27 Δεκεμβρίου, αύριο Πέμπτη, και τότε γιορτάζει ο Πρωτομάρτης και Αρχιδιάκονος Στέφανος, η μεγάλη αυτή ψυχή και πνοή της Αγίας μας Εκκλησίας. Είχε ζήλο μεγάλο, έγινε διάκονος και υπηρετούσε και στις τράπεζες αλλά κυρίως στο το Λόγο του Θεού και μιλούσε με δύναμη και χάρη περισσή και μια φορά βρέθηκε σε μια σύναξη που μιλούσαν Εβραίοι και Ελληνιστές και άλλοι έλεγαν ότι ο Χριστός είναι προφήτης, άλλοι έλεγαν πως είναι πλάνος και μερικοί άλλοι έλεγαν πως είναι ο Υιός του Θεού που ενανθρώπισε. Και έλαβε το λόγο στη συνέχεια πρωτομάρτης Στέφανος και τους μίλησε με τόση σοφία και αδεινότητα που τους απέδειξε πως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας που θαυματούργησε, που εθεράπευσε, που εσταυρώθη και ανέστη. Και έμειναν έκπληκτοι οι περισσότεροι και πίστευσαν αρκετοί, αλλά οι υπόλοιποι Ιουδαίοι στενοχωρήθηκαν και μάνιασαν με τη δύναμη και το πνεύμα που μιλούσε ο πρωτομάρτης Στέφανος και τον πήγαν στο συνέδριο των αρχιερέων και Ιουδαίων και βρήκαν και κάποιους ψευδομάρτυρες και εκεί στο δικαστήριο που έγινε τους έβαλαν και είπαν πως ο Στέφανος κατηγορεί τον Άγιο Τόπο, τον Ναό δηλαδή, και τον Άγιο Νόμο του Μωυσή. Και πήρε το λόγο ο πρωτομάρτης Στέφανος και τους απέδειξε πως και ο Μωυσής και ο Άγιος Νόμος υπηρετούσαν το Μεσσία και τώρα ο Μεσσίας ήλθε και εμείς καλούμεθα να διαλέξουμε ή να τον δεχτούμε ή όχι. Και εκείνοι οι καημένοι, αφού έμειναν άφωνοι και άναυδοι από τη δημιουργία του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, τον έβγαλαν λίγο έξω από την πόλη και τον ελιθοβόλησαν. Το πρόσωπό του είχε γίνει ως πρόσωπο αγγέλου. Και καθώς τον λιτοβολούσαν, εκοιμήθη, λέγοντας λίγο πριν: «Κύριε, μη λογαριάσεις αυτούς την αμαρτία τους αυτή». Και εκοιμήθη. Ήταν εκεί ο μεγάλος νομοδιδάσκαλος Γαμαλίλ και ο γιος του, και πίστευσαν στο Χριστό, βλέποντας το φωτεινό πρωτομάρτυρα Στέφανο, και πίστησαν απολύτως και τσεβάφτησαν οι Απόστολοι, και συνάμα εκλονίστη και ο Απόστολος Παύλος, που ήταν εκεί κατά τον λιθοβολισμό συνευδοκών και συμφωνών με αυτό που έκαναν οι Ιουδαίοι. Κέρδισε λοιπόν ο Στέφανος και τον Γαμαλίλ και τον Παύλο. Τον έθαψαν εκεί κοντά, και αργότερα στον 5ο αιώνα έγινε ανακομιδή του Λιψάνου. Του Λιψάνου του είχαμε πει γι' αυτό, και μεταφορά του στην Κωνσταντινούπολη. Την ίδια μέρα γιορτάζει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Γραπτός, ο αδελφός του Αγίου Θεοφάνους του Γραπτού. Δεν είναι ο χρονογράφος ο Θεοφάνης. Αυτοί έζησαν ήσαν από τα Ιεροσόλυμα και έζησαν στη δεύτερη οικονομαχία. Πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, περασπίστηκαν τις εικόνες και Αυτοκράτορ Θεόφιλος, ο μεγάλος οικονομάχος, 829-842, αφού εκείνοι τον ήλεγξαν με θάρρος και παρησία και χάρη Θεού, τους έβαλε στη φυλακή αφού τους κακοποίησε τα μέγιστα, ύστερα τους έβγαλε και τους εξόρισε και τους δυο, και ο Άγιος Θεόδωρος που γιορτάζουμε αύριο, στις 27 δηλαδή, Δεκεμβρίου, εκοιμήθη από τις κακουχίες. Ο Άγιος Θεοφάνης επέζησε, και ύστερα που ήρθε η ελευθερία του Χριστού, έληξε η οικονομαχία, έγινε Μητροπολίτης Νικαίας. Έχουν μιλήσει και γι' αυτό στις 11 Οκτωβρίου. Και ένας όσιος κατά την κηδεία του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού, λέγεται Γραπτός διότι ο Αυτοκράτορας έγραψε και σε αυτόν και σε Θεοφάνη στο πρόσωπό τους υβριστικά πράγματα. Και ένας όσιος ήταν στην κηδεία άκουσε τον Όσιο Θεόδωρο που έφευγε να ψάλει μαζί με τους αγγέλους. Πάμε τώρα στις 28 του μηνός Δεκεμβρίου και έχουμε τους δυσμυρίους μάρτυρας που εκάησαν ζωντανοί στην οικομίδια της Μικράς Ασίας. Δυσμύρι σημαίνει μύρι δύο φορές, και μύρι είναι 10.000. 20.000 Άγιοι εκάησαν 28 Δεκεμβρίου στα 304 στην οικομίδια επί Μαξιμιανού του Αυτοκράτορος, που ήταν μεγάλος και φοβερός διώκτης όπως και ο Διοκλητιανός. Είχε πάει ο Μαξιμιανός και πολέμησε εναντίον των Αιθιώπων και τους ενίκησε, και γυρίζοντας ήθελε να κάνει θυσίες στους μεγάλους υποτίθεται θεούς του για να τους ευχαριστήσει, και έστειλε διαταγή να μαζευτούν στην οικομίδια από τα Πέριξ και σε όλα τα μέρη της επικρατειάς του να κάνουν θυσίες. Το έμαθαν και οι χριστιανοί, και ήταν και οι μέρες των Χριστουγέννων, και ο επίσκοπος Άνθυμος Νικομιδίας, και γι' αυτόν έχουμε μιλήσει, 3 Σεπτεμβρίου κάλεσε τους χριστιανούς, σαν και οι μέρες της Θείας Γεννήσεως που προείπαμε, συγκεντρώθηκαν στο ναό και έκαναν δοξολογία, λειτουργία και λατρεία εις αντιπερισπασμών. Το έμαθε ο Αυτοκράτορας ο Μαξιμιανός και διέταξε τους στρατιώτες να κυκλώσουν το ναό, να μην μπορεί να φύγει κανείς, και να μεταφέρουν φρύγανα και ξύλα και να ανάψουν φωτιά να καούνε όλοι οι εντός αυτού χριστιανοί. Ο Άνθυμος το έμαθε, βάπτισε όλους τους κατηχουμένους, έκαμε θεία λειτουργία, τους κοινώνησε όλους. Και αφού έγινε αυτό το μεγαλείο, οι στρατιώτες του Αυτοκράτορος άναψαν φωτιά και εκάησαν όλοι οι χριστιανοί. Γλίτωσε ο Άνθυμος και τη χρειαζόταν και στη συνέχεια. Και βλέποντας αυτά οι δωρολάτρες χαίροντο, οι άλλοι εκάησαν και πήγαν θυσία ζώσα στο γεννηθέντα Χριστό μας, στον ανθρωπίσαντο Θεό. Και στη συνέχεια εστράφησαν οι στρατιώτες και εναντίον εκείνων που ήσαν έξω από το ναό, που δεν χωρούσαν. Και ήσαν πολύ συγκλητικοί, πολύ χριστιανοί και πολύ επίσημοι. Και αυτούς τους υπέβαλαν σε φοβερά και δεινά μαρτύρια και βασανιστήρια. Και τελειώθησαν τη αυτή η μέρα. Οπότε έχουμε αμέτρητους μάρτυρες και αγίους. Και το φως εκείνο της φωτιάς και του μαρτυρίου ενώθηκε με το φως των Χριστουγέννων, με το φως της γνώσεως, και πήγαν εκείνοι στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πάμε τώρα στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου. Έχουμε την ανέρεση, δηλαδή τη σφαγή των νηπίων εκείνων τα οποία κατέσφαξε ο φοβερός Ηρώδης στα Ιεροσόλυμα και στα Πέριξ, ένεκα του ενανθρωπίσαντος Θείου Βρέφους, του ενανθρωπίσαντος Θεού μας. Έμαθε ο Ηρώδης από τους γραμματείς και φαρισαίους που ο Χριστός γεννάται, δηλαδή στη Βηθλεέμ, κάλεσε τους μάγους και τους είπε να πάτε να προσκυνήσετε το Θείο Βρέφος, το νέο γέννητο βασιλιά, και να έρθείτε να μου πείτε. Έφυγαν εκείνοι και πήγαν στη Βηθλεέμ, και το αστέρι εκάθισε επάνω ουήν το πεδίον, να της μητρός αυτού. Χάρηκαν που είδαν ξανά το αστέρι που τους οδηγούσε, και ήταν άγγελος Κυρίου μετασχηματισμένος σε άστρο. Και πήγαν στην οικίαν που λέει ο Ματθαίος, και είδαν το βρέφος το θείον με τα Μαρία της μητρός αυτού. Ο Ιωσήφ κάπου θα είχε πάει, λένε οι πατέρες, θα πήγαινε φέρει ψωμάκι. Και έπεσαν και προσκύνησαν τον δεχθέντα βασιλέα, η σοφή της Ανατολής, η απόγονη του Πατριάρχου Αβραάμ, και πρόσφεραν τα δώρα τους χρυσών και λίβανον και σμύρναν στο σαρκοθέντα Κύριο, και δοξολόγησαν και ευχαρίστησαν και χάρηκαν, αλλά και εφωτίστησαν. Και ενώ βλέπανε το αστέρι που ήταν άγγελος μετασχηματισμένος, ύστερα πήραν θεία γνώση και θεία χάρη περισσή, καθώς είδαν και προσκύνησαν το θείο βρέφος και τον άγγελο πια τον είδαν κατόναρ. Έχουμε δηλαδή πρόοδο στη θεία φώτιση. Και τους είπε ο άγγελος κατόναρ στο όνειρό τους, έχουμε και όνειρα αποκαλυπτικά που είναι η βάση της πίστεως κατά τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τους είπε να μην πάτε στον Ηρώδη πάλι, αλλά να φύγετε απ' άλλο δρόμο για την πατρίδα σας. Και έφυγαν. Ο Ηρώδης, αφού άργησαν οι μάγοι, κατάλαβε πως τον ξεγέλασαν και θυμώ θηλίαν που λέει το Ευαγγέλιο, και έδωσε εντολή να σφάξουν τα παιδιά της Βηθλεέμ και της περιοχής από 2 ετών και κάτω, καθώς εξακρίβωσε το χρόνο της γεννήσεως του Χριστού από τους μάγους. Και τότε έγινε θρήνος, κλαθμός και οδυρμός, αλλά τα παιδιά εκείνα είναι ευτυχισμένα και μακάρια, διότι είναι οι πρώτοι μάρτυρες της Καινής Διαθήκης και κέρδισαν τον Παράδεισο. Τι κι αν έχασαν την παρούσα ζωή, τι κι αν στερήθησαν τα αγαθά της, τα οποία είναι όλα πρόσκαιρα και, όπως έλεγε ο Γελίμερος, όλα για γέλια. Ο Ηρώδης όμως έλαβε την αιώνια τιμωρία και καταδίκη, δυστυχώς. Την ίδια μέρα γιορτάζει και ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, άγνωστος στους περισσότερους από εμάς, Όσιος και θαυματουργός Μάρκελος, σχέση με τον Μάρκος, και Μάρκος σημαίνει σφυρί, ηγούμενος της Μονής των Ακημίτων, έζησε και έλαμψε τον 5ο αιώνα. Προήρχε το από την Απάμια της Συρίας. Αγαπούσε πολύ το μοναχικό βίο και ήθελε να αφιερωθεί στον Κύριο. Οι γονείς τον εσπούδασαν στην Αντιόχεια και έμαθε όλη τη φιλοσοφία και όλη την ιστορία και θύραθεν γνώση. Αλλά έμαθε και τα αστείας γραφάς στην Αντιοχιανή σχολή. Και γι' αυτό, όταν εκοιμήθησαν οι γονείς του, έφυγε. Ήλθε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, πήγε σε μια μονή εκεί κοντινή και έγινε ασκητής. Είχε μεγάλη χάρη, είχε μεγάλη σοφία, είχε μεγάλη δύναμη. Και αργότερα, μαθαίνοντας πως στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε κάποιος όσιος Αλέξανδρος, ηγούμενος μονής των Ακημήτων, και λέγεται έτσι η μονή γιατί είχε ακίμητη δοξολογία, λειτουργούσαν εκεί όλο το 24ωρο και δοξολογούσαν με τη σειρά τους οι πατέρες και αδελφοί. Και ήταν ένας επίγειος ουρανός το μοναστήρι εκείνο. Πήγε λοιπόν ο Όσιος Μάρκελος εκεί και ανέβηκε σε μεγάλα ύψη αρετής και σοφίας και αγάπης, και όποιος αγαπά πολύ κατά τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή, ο Θεός του δίνει και το χάρισμα της θαυματουργίας. Το έλαβε λοιπόν ο Όσιος Μάρκελος και θαυματουργούσε και ωφελούσε και ήταν ένας πόλος έλξεως, ήταν ένα μεγαλείο στη βασιλεύουσα. Και όταν εκοιμήθη ο ηγούμενος, όλοι οι πατέρες και οι υπόλοιποι εξέλεξαν τον Άγιο Μάρκελο ηγούμενο της Μονής των Ακημήτων. Και τότε ετέθη το φως επί την λιχνία και πρόσφερε πάρα πολλά και στους πατέρες και στην βασιλεύουσα και παντού έως τα πέρατα της οικουμένης, της απέραντης Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και πλήρης ημερών ο Άγιος απήλθε προς αιωνίους μονάς, άφησε ορφανό το ποιμνιό του και εκείνοι τον επεκαλούντο και έπαιρναν και από την άλλη πλάση και από το μνήμα του τη χάρη, την ευλογία του, αλλά και τα θαύματά του. Πάμε τώρα στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου πάντα. Γιορτάζει η Εκκλησία μας την Αγία Οσιομάρτυρα Ανησία από τη Θεσσαλονίκη στα χρόνια του Μαξιμιανού 286-304. Ήταν βλαστός, πλουσίας και ευσεβούς οικογενείας. Οι γονείς της απήλθαν από αυτόν τον κόσμο, ήταν χριστιανοί, και η κορούλα τους ποθούσε το μοναχικό βίο. Ήταν δύσκολη χρόνη τότε και μοναστήρια σπάνια, και τι έκανε όταν κοιμήθησαν εκείνοι? Έγινε καλογραία, παρθένος, μοναχή και ασκήτευε στο σπιτάκι της και έφτασε σε μεγάλα ύψη. Την χαιρόταν ο Χριστός και ο ουρανός, την χαιρόντουσαν και οι χριστιανοί, και ο Κύριος θέλησε να της δώσει και ένα στέφανο ακόμη, το στέφανο του μαρτυρίου. Γι' αυτό και μια μέρα, καθώς πήγαινε η Ανησία στην εκκλησία να λειτουργηθεί, βγήκε μπροστά της ένα στρατιώτης ειδωλολάτρης, αληθινός σατανάς. Τον έβλεπες και σε έπιανε φρίκι, τι ταλαιπωρία στον άνθρωπο όταν οδηγείται από το κακό. Και την άρπαξε και της είπε, πήγαινε τώρα να θυσιάσεις τα είδωλα, αλλιώς σε σκοτώνω. Και άρχισε να βρίζει και να χειροδικεί. Και εκείνη, βλέποντας τον αληθινό σατανά, δεν φοβήθηκε καθόλου. Του λέει, αληθινός Θεός είναι μόνο ο Χριστός μου και κανένας άλλος. Τα άλλα ψέματα είναι πλάνη και η θεή αυτή των ειδώλων είναι τα δαιμόνια. Και εκείνος εφρίαξε τόσο πολύ και η Αγία τον έφτισε κατά πρόσωπο. Μήπως συνέλθει και καταλάβει, αλλά εκείνος δεν θέλησε. Γι' αυτό και βγάζει το σπαθί του και τη χτυπά στη μια πλευρά και βγήκε το σπαθί από την άλλη. Και η Αγία παρέδωκε την πανέμορφη ψυχή της, η Αγία Ανησία, στο φιλάνθρωπο Χριστό μας, που ελογχίστη από τον αγρίκο στρατιώτη εκείνος πάνω στο σταυρό του την ημέρα της Θείας Σταυρώσεως. Τυχερή ήταν η Αγία Ανησία. Πήγε κοντά στο γεννηθέντα Χριστό και στο μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά και έλαβε τη θέση της οσιομάρτυρος στον ουρανό, στη Θεία Βασιλεία. Και δεν ξέχασε ποτέ την πατρίδα της, ούτε τους χριστιανούς της. Γι' αυτό και σήμερα που δυσκολεύεται η πατρίδα μας και η Θεσσαλονίκη, έχουμε τόσους Αγίους και τόσους μάρτυρας και ντόπιους και ξένους που μας βοηθάνε, που μας επισκέπτονται και που μας προστατεύουν. Αυτό μην το ξεχνάμε. Πάμε τώρα και στην τελευταία ημέρα του Δεκεμβρίου, 31η, γιορτάζει μια μεγάλη Αγία, σε λίγους ίσως γνωστή, αλλά πολύ σπουδαία και σημαντική, η Οσία Μελάνη η Ρωμαία, κατήγητο από τη Ρώμη. Έζησε και έλαμψε στα χρόνια του Ονορίου, του γιου του Μεγάλου Θεοδοσίου, που βασίλευε στη Δύση και ο Αρκάδιος, όπως γνωρίζομαι, στην Ανατολή. Ήταν από γονείς πολύ πλουσίους, πολύ ευγενείς και χριστιανούς ορθοδόξους. Την αγαπούσαν τη Μελάνη, την έμαθαν γράμματα, την έμαθαν τρόπους και είχε μεγάλη αγάπη στο Χριστό και στους ανθρώπους. Ήθελε και εκείνη να μονάσει, να αφοσιωθεί ψυχήτε και σώματι στο φιλάνθρωπο Κύριο που γεννήθηκε και απέθανε και ανέστη διημάς. Οι γονείς της όμως την είχαν μονακοπέδι και ήθελαν να έλθει εις γάμου κοινωνίαν, να ειδούν εγγονάκια και να χαρούν και να κληρονομήσουν και την αμύθιτη περιουσία της. Και εκείνη η καημένη τους αγαπούσε τόσο που λέει ναι, ό,τι θέλετε. Και ήλθε εις γάμου κοινωνίαν, απέκτησε και δύο παιδιά, οι γονείς εκοιμήθησαν και εκείνη συμφώνησε με το σύζυγό της να ζουν ως αδελφοί με εγκράτεια και με αγώνα θεϊκό. Και εκείνη δέχτηκε και πήγε σε ένα προάστιο και έκαμε την άσκησή της και συνάμα βοηθούσε τους φτωχούς και τους ξένους και τους φυλακισμένους με τον πιο υπέροχο τρόπο, ξοδεύοντας την αμύθιτη περιουσία και με τη συμφωνία του καλού συζύγου της που έκανε και αυτός το ίδιο σε άλλο μέρος. Τι αγώνες έχουν κάνει οι άνθρωποι και πόσα δεν έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα για το χατήρι του Χριστού και τη σωτηρία της ψυχής τους. Και ύστερα πώλησε την περιουσία και έδωσε στους φτωχούς, στα μοναστήρια και στις εκκλησίες. Και με τη συμφωνία του συζύγου της πήγε στην Αφρική και μπήκε σε μια μονή και έγινε καλογραία, πτωχή και ξένη. 7 χρόνια άθλησε εκεί και έλαβε χάρη μεγάλη και περισσή και έκαμε νηστεία τόσο πολύ που τη θαύμαζαν και οι άνθρωποι και οι άγγελοι. Όταν κανείς αφοσιωθεί στο Χριστό, έχει τον έρωτα του Χριστού, κατορθώνει και τα ακατόρθωτα και τα μεγάλα και τα υψηλά και λάμπει. Έμεινε 7 χρόνια εκεί και πήγε στη συνέχεια στην Αλεξάνδρεια. Έμεινε πολύ λίγο και ύστερα αναχώρησε για τους Αγίους Τόπους. Πήγε στα Ιεροσόλυμα, φτωχή και άσημη και άγνωστη. Πήγε σε ένα κελί και έκαμε άσκηση και σε λίγο το κελί και τα πέριξ γέμισαν από ψυχές που ήθελαν και αυτές να αφιερωθούν στο Χριστό. Ή το θέλουμε είτε όχι, το γνωρίζουμε είτε όχι, η ψυχή μας φέρεται ορμεμφύτος και κατασκευής στο φιλάνθρωπο Χριστό μας. Γι' αυτό και να στενοχωρούμεθα και νομίζουμε ότι κάτι μας λείπει ο λυτρωτής, μας λείπει ο Κύριος, και επειδή λείπει και τον έχουμε, η ψυχή μας πενθεί, αναστενάζει, υποφέρει και δυσκολεύεται και έχει, όπως λέμε στις ημέρες μας, κατάθλιψη, δηλαδή θλίψη μεγάλη για τη λύπη εκείνος, και είναι μια διαμαρτυρία, ας το ξέρουμε αυτό. Και σιγά σιγά, όπως είπα, μαζεύτηκαν τόσες πολλές κόρες που έκαναν κοινόβιο με πλήθος καλογραιών και ανυμνήτω το όνομα του Χριστού, και έκαναν και πρακτικό χριστιανικό βίο, βοηθούσαν άρρωστους, φτωχούς και πονεμένους με τον καλύτερο τρόπο και λάτρευαν τον Κύριο. Και η Μελάνη πια, πλήρης ημερών, αφού υπέστη ένα κρυολόγημα και έπαθε πλευρίτιδα, η οποία φέρει μεγάλους και φοβερούς πόνους και πυρετό, και αφού υπέφερε αυτό το μαρτύριο για λίγο καιρό, ο Χριστός μας, που ετρώθη την πλευρά με τη λόγχη, την πήρε κοντά του, αφού αποχαιρέτησε τις μοναχές και τους πάντας και είπε τα λόγια του Ιώβ: «Ως έδωξε το Κυρίο ούτω και γένετο, όπως θεώρησε καλό ο Κύριος, έτσι και συνέβη, και ανεπάφθη εν Κυρίω, και άφησε χάρη περισσή και όνομα μεγάλο και προσφορά ανυπολόγιστη στην εκεί κοινωνία και εκκλησία». Εορτάζει η εκκλησία μας το μήνα Δεκέμβριο και μετά τη Θεία Γέννηση, στη λεγόμενη Κυριακή μετά την Θεία Γέννηση, και τους μάρτυρες της Θείας Γεννήσεως, τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα, τον αραβωνιαστικό της Παναγίας που ήταν φύλακας και προστάτης μόνον του Ιησού, του μικρού Ιησού και της αχράντου μητρός του, και έχει μεγάλη παρησία και στους δυο. Πιο πολύ δεν χρησιμοποιούμε αυτή την παρησία του Αγίου, αυτή τη μεσητεία, ας το έχουμε υπόψη και ας το κάνουμε. Ήταν πολύ μεγάλος, ήταν δίκαιος, ήταν άνθρωπος του Θεού και πρόσφερε τόσα στην Παναγία και στο Χριστό και στην Αγία Εκκλησία. Διακόνησε στο μυστήριο της Θείας Γεννήσεως. Και του μιλούσε ο ουρανός και τον οδηγούσε ο Κύριος, τον Άγιο Ιωσήφ. Και πήρε την επίτοκο Μαριά, την έφερε στη Βηθλεέμ, γέννησε το σπήλαιο, ο άγγελος τον ειδοποίησε να φύγει για την Αίγυπτο, ένα κατά της υποβουλής του Ηρώδου, και έφυγε εκείνος τόσες μέρες μακριά, κάνοντας υπακοή στο θεϊκό θέλημα, και γύρισε μετά και πήγε στη Ναζαρέτ αντί της Βηθλεέμ και των Ιεροσολύμων, φοβούμενος τον Αρχέλαο, το διάδοχο του Ηρώδη, ο οποίος Ηρώδης είχε κακό θάνατο. Αλλά το Ευαγγέλιο δεν το λέει έτσι. Πάει τον Αρχάγγελο της Θείας Γεννήσεως, πιθανώς τον Γαβριήλ, να πάει στην Αίγυπτο και να πει στον Ιωσήφ και στη Μαριάμ και στο Βρέφος να έλθουν στη γη Ισραήλ, και συνεχίζει: «Τεθνίκα σιγάρι ζητούντας την ψυχήν του παιδίου. Αυτοί που ζητούσαν το παιδίο να το θανατώσουν έφυγαν». Απέθανε ο Ηρώδης. Τι απαλά και ευγενικά το λέει. Μόνο πληροφορεί και αφήνει στοργικά τα υπόλοιπα στου Κυρίου τη χάρη. Και πήγαν στη Ναζαρέτ, και εκεί υπηρετούσε και το Βρέφος και τη Μαριά. Τον βλέπουμε στα Ευαγγέλια μέχρι το 12ο έτος της ηλικίας του Ιησού Χριστού, που πήγαν το Πάσχα και ο Ιησούς και η Μαριάμ και ο Ιωσήφ στα Ιεροσόλυμα, και ύστερα πια δεν έχουμε πληροφορίες. Ήταν, φαίνεται, μεγάλος και κοιμήθη. Πολλοί ακούνε στο Ευαγγέλιο και για τον Ιάκωβο τον αδελφό Θεό στην Καινή Διαθήκη και λένε είχε και άλλα παιδιά. Ο Ιωσήφ πριν γίνει νηστήρας, προστάτης και φύλακας της Παναγίας και του Βρέφους, είχε οικογένεια, είχε σύζυγον, από την οποία απέκτησε 7 τέκνα. Εκείνη είχε κοιμηθεί, γι' αυτό λέγει το Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος και λοιπά, ότι πολλοί σκανδαλίζονται και δυσκολεύονται. Ο Ιωσήφ ήταν μνήστορ της Θεοτόκου για να υπάρχει κάλυψη απέναντι στο Μωσαϊκό νόμο και επετέλεσε το έργο του θαυμάσια και ουράνια. Άλλος λοιπόν που γιορτάζει την Κυριακή μετά τη Χριστουγέννηση είναι ο προφητάναξ Δαβίδ. Χριστός κατ' ο ανθρώπινο ή το Υιός του Δαβίδ, απόγονος του Δαβίδ και απόγονος του Αβραάμ. Ο Δαβίδ ήταν σπουδαίος, τον κάλεσε ο Θεός από τα πρόβατα και έγινε βασιλιάς, βασιλιάς των Ιουδαίων, και πρόσφερε πολλά στο έθνος των Εβραίων και πολέμους έκαμε και στήριξε τους Ιουδαίους και ποιητής ψαλμών ήτο και δίκαιος ήτο και αμαρτωλός ήτο και ο Θεός τον εδέχθη δια της μετανοίας και έγραψε και τον περίφημο πεντηκοστό ψαλμό που λέει όλα τα μεγαλεία και αρχίζει λέει «Σόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου». Και τι λένε οι πατέρες, ποιο είναι το μέγα έλεος του Θεού? Ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός μπορούσε να ελεήσει τον πεσμένο Αδάμ και την Εύα και τους εξ αυτών προελθόντας. Ελεησόν μου ο Θεός λοιπόν κατά το μέγα έλεος, σημαίνει Θεέ Πατέρα, ελέησέ με τον Χριστό, το Μεσσία. Και Δαβίδ σημαίνει προσφυλής, σημαίνει αγαπημένος. Είναι λοιπόν ο Ιησούς απόγονος του Δαβίδ. Γι' αυτό και τον φώναζαν τυφλή και άρρωστη Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Σπουδαίος και μεγάλος ο Δαβίδ και γλυκύτατος και είναι κάθε μέρα στη ζωή μας, στη ζωή της Εκκλησίας, με τους αθάνατους ψαλμούς του, που οι περισσότεροι είναι δικοί του, εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Η ουράνια αυτή η ποίηση αγγίζει τις ψυχές μας και τις οδηγεί στη Θεία Μέθη και στον ουράνιο έρωτα. Και ο τρίτος που γιορτάζει μετά τη Κυριακή μετά τη Χριστουγέννηση είναι ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Προείπαμε γι' αυτόν λίγο πριν. Ο μεγαλύτερος γιος του Ιωσήφ, που είχε αποκτήσει από την σύζυγό του πριν μνηστευθεί, πριν γίνει προστάτης και φύλακας της κυρίας Θεοτόκου και στη συνέχεια και του θείου Βρέφους. Υπέροχος και σεμνός νέος, κατά την παράδοση ακολούθησε στη Βηθλεέμ, καθώς η επίτοκη Μαριά με τον Ιωσήφ πήγαιναν για την απογραφή του Κέσαρος Αυγούστου. Και καθώς πήγαν στην Αίγυπτο, ακολούθησε και εκείνος. Αυτό μας το λέγει κυρίως εικονογραφία. Και όταν κάποτε ο Ιωσήφ θέλησε να μοιράσει την περιουσία στα παιδιά του, εκείνα δεν θέλησαν να πάρει μερίδιο και ο Ιησούς, που θεωρείται τάχα Υιός του Τέκτονος, κατά τα εξωτερικά επιφαινόμενα. Ο Άγιος όμως Ιάκωβος του λέει «Μη στενοχωρίασαι Ιησού μου, εγώ θα σου δώσω το δικό μου μερίδιο και αν θες θα το έχουμε μαζί». Και ο Ιησούς είναι κινήθη και ονομάσκει λοιπόν ο Ιάκωβος αδελφόθεος, αδελφός του Θεανθρώπου. Τόσο σπουδαίος και σημαντικός, έγινε πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων και πρόσφερε τόσα πολλά στην αρχαία εκκλησία. Αλλά και σήμερα όσοι τον επικαλούνται λαμβάνουν τη βοήθειά του και τη χάρη του, που ο Παπαπλανάς είχε κάνει σε έναν Ιάκωβο με τη χάρη του Αγίου Ιακώβου μεγάλη θεραπεία στα χρόνια που έζησε ο γέροντας τον 20ο αιώνα εδώ στην Αθήνα. Αυτοί ήτανε οι προπάτορες και οι αγαπημένοι του Ιησού Χριστού και οι μάρτυρες της Θείας Γεννήσεως. Ο Ιωσήφ και ο Ιάκωβος τον διεικόνισαν και ο Δαβίδ τον προεφύτευσε. Όντως λοιπόν εσαρκώθη ο Κύριος και όλα τα υπόλοιπα, Θεός εφανερώθη εν σαρκή κλπ. Και φεύγουμε τώρα, γιατί πέρασε και η ώρα, από το μήνα Δεκέμβριο και πάμε στον Ιανουάριο, στην πρωτοχρονιά, και καλή χρονιά και ευλογημένη που έχουμε την περιτομή του Χριστού μας και την ονοματοδοσία Του 8 ημέρες μετά τη Θεία Του γέννηση. Τον πήγαν ο Ιωσήφ και η Μαριάμ σε μια συναγωγή και έγινε η περιτομή του Χριστού μας και χύθη το πρώτο αίμα Του για μας. Έτσι αρχίζει η θυσία Του. Και έκανε περιτομή ο Χριστός για να αποδείξει στους μετέπειτα φοβερούς αιρετικούς ότι όντως εσαρκώθη, γιατί εκείνοι έλεγαν πως κατά φαντασίαν εσαρκώθη. Αφού εσαρκώθη κατά φαντασία, πως έγινε η περιτομή και πού έγινε? Στη φαντασία, στη φαντασία αυτών. Αλλά ο Χριστός όντως εσαρκώθη και έγινε άνθρωπος όμοιος κατά πάντα με εμάς πλην αμαρτίας. Και εκείνος που κατεδέχθη να σαρκωθεί, να ενανθρωπίσει, κατεδέχθη και την περιτομή, τη σαρκός, την περιτομή που την όριζε ο νόμος και ήταν προεικόνηση και συμβολισμός της αχυροποιήτου περιτομής που είναι το βάπτισμα. Και ακόμη έγινε η περιτομή για να αποδείξει στους Ιουδαίους που τον κατηγορούσαν πως παραβαίνει τον νόμο και το Σάββατο, ότι εκείνος τηρεί τον νόμο καθόλου και μέχρι της περιτομής. Και λέγεται περιτομή και κατά τους πατέρες και συμβολιστάς διότι κόπτει το περιτόν. Ποιο είναι το περιτό? Η αμαρτία. Και πως φεύγει η αμαρτία? Αυτό που λέει το πιστεύω. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Κατεδέχτηκε λοιπόν ο Χριστός μας τη σαρκός, την περιτομή, και είναι καταδεκτικός. Ευχαριστούμε τον Χριστό, τον περιτιμηθέντα για την ημετέρα σωτηρία, τον περιτιμηθέντα εσαρκή. Και την ίδια μέρα γιορτάζει και ο μέγας ιεράρχης της Κεσαρίας, ο Άγιος Βασίλειος, από τις μεγάλες, τρεις μεγάλες κορυφές της Ορθοδοξίας μας και δι της Έλληνο Ορθοδοξίας μας. Ό,τι να πούμε για το μεγάλο αυτό φωστήρα είναι λίγο και μικρό. Ψελίσματα αδέξια διατυπώνουμε. Έζησε και έλαμψε στο χρυσού αιώνα της Εκκλησίας, τον τέταρτο, που είχε τις μεγαλύτερες δυσκολίες, αλλά και το περισσότερο φως και τη δόξα της. Προέρχεται από την Ανατολή, ο πατέρας του από τον Πόντο, η μάνα του από την Καπαδοκία. Το ανάθρεψαν με λογισμό και μόνιρο, τον σπούδασαν, ακόμη και στην Αθήνα έφτασε και σπούδασε. Εδώ περπατάμε, έχει περπατήσει και εκείνος, ας έχουμε την ευχή του. Και στη συνέχεια οι αρετές του, η χάρη του, οι συγγραφές του και ο τρόπος ζωής του, ο υπέροχος και ουράνιος, τον ανέβασαν στο θρόνο της Κεσαρίας στα 370 μετά Χριστόν. Και ο Άγιος έλαμψε, πολέμησε τον αριανισμό με τον καλύτερο τρόπο και ήταν υπόδειγμα βίου για όλους. Και στον καιρό του οι άνθρωποι τον εμιμούντο. Αγαπούσε όλους, πρόσφερε σε όλους το καλό και προσπαθούσε να τους κρατήσει μακριά από την αίρεση και την ειδωλολατρία. Αγαπούσε τους αιρετικούς και ειδωλολάτρες, αλλά όχι την αίρεσή τους και την αμαρτία τους. Τους αγαπούσε ως ανθρώπους δυσκολεμένους. Γι' αυτό και όταν κοιμήθη ο Άγιος στο ξόδι του 1η Ιανουαρίου 379 μετά Χριστόν, υπήρξε τόσο μεγάλο συνωστισμός, ήσαν τόσοι εκείνοι που πήγαν στο ξόδι του και ήσαν αμέτρητοι και οι Εβραίοι και οι ειδωλολάτρες και οι αιρετικοί και οι χριστιανοί. Ήταν κοινός πατέρας ο Άγιος, ήταν ήλιος που φώτιζε όλους. Και αφού πέρασε τη ζωή του κάνοντας το καλό προς όλους, συγγράφοντας, νουθετώντας, αγαπώντας, εργαζόμενος, σε ηλικία 50 ετών ανεπάφθη εν Κυρίω, αφού έγραψε και τη Θεία Λειτουργία και πρόσφερε τόσα πολλά στην Εκκλησία και στο γένος μας. Και τι λέει κάπου ο Μέγας Βασίλειος, πως ο Επίσκοπος είναι και πατρίδος προστάτης. Ας το ακούμε σήμερα εμείς, γιατί κάποιοι δεν το ακούμε αυτό και δεν το κάνουμε. Να προστατεύουμε και την ελληνοορθόδοξη πατρίδα μας από όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες και τα δεινά, διότι η ελληνοορθόδοξη πατρίδα μας εστάθη φως στην οικουμένη, φως σε όλα τα έθνη, θαυμαστό μεγαλείο. Και ο Άγιος Βασίλειος είναι κοντά μας αυτές τις μέρες και οι μεγάλες προσφορές του στην Εκκλησία και στο γένος φτάνουν μέχρι σήμερα και τα παιδάκια και όλοι τον περιμένουμε να μας φέρει δώρα, να μας φέρει αγάπη, να μας φέρει στοργή, να μας δώσει την ευλογία του και την ευχή του. Και γυρίζει ο Άγιος Βασίλειος και στην πατρίδα μας και στις γειτονιές του κόσμου και προσφέρει τα δώρα του Χριστού, τα δώρα της αγάπης, τη θεία του ευλογία. Και στο ναό του Αγίου Βασιλείου, ο Δουμετσόβουδος στα Εξάρχεια, είναι αυτές τις ημέρες το Άγιο Χεράκι του. Εκείνο το χεράκι που ευεργετούσε, που προσευχόταν, που έγραφε τόσα συγγράμματα ωραία και που έκανε τόσα πολλά και τόσα καλά, και όσοι μπορούμε ας πάμε να το προσκυνήσουμε και ευχαριστούμε τους πατέρες και αδελφούς που το φέρουν κάθε χρόνο και μας χαρίζουν αυτή τη δωρεά και αυτή την ομορφιά. Και πάμε τώρα στη δεύτερη ημέρα του Ιανουαρίου. Γιορτάζει πάλι ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, Όσιος Σίλβεστρος Πάπας Ρώμης, τον ίδιο αιώνα και εκείνος, τον τέταρτο. Έζησε στην αρχαία Ρώμη. Είχε αρετή μεγάλη και παιδεία και χάρη. Και όταν κοιμήθηκε ο Πάπας Μιλτιάδης, ανέβηκε εκείνος στο θρόνο τον επισκοπικό της Ρώμης. Και έλαμψε η Ρώμη από τα χαρίσματά του. Ήταν δε και μεγάλος θαυματουργός. Είχε τόση αγάπη που πήρε και αυτό το χάρισμα να θαυματουργεί, να βγάζει δαιμόνια, να σηκώνει αρρώστους και παραλύτους και να προσφέρει σε όλους το φως του κόσμου, το Χριστό και τη σωτηρία του. Κατά τους πατέρες και το συναξάριο ήταν εκείνος που χειραγώγησε στην ορθόδοξη πίστη και βάπτισε το μεγάλο Κωνσταντίνο. Το αναφέρει άλλωστε και ο χρονογράφος Θεοφάνης. Και κάποια φορά ένας μάγος εκεί, Εβραίος, έκαμε τάχα θαύματα και έκανε πολλούς ανθρώπους να θαυμάζουν και να εκπλήττονται. Και μια φορά κάθισταν μεθυσμένος, λέει, σφάξτε ένα βόδι και εγώ θα το αναστήσω. Το σφάξε και μετά επικαλεί το, δεν ξέρω τι επικαλεί, το κακό πάντως σίγουρα, να αναστήσει το βόδι, αλλά δεν γινότανε. Και φώναξαν οι χριστιανοί το Σίλβεστρο Ρώμης, τον πατέρα τους, τον Πάπα, Πάπα σημαίνει πατέρας, και στα ελληνικά κατεβαίνοντας ο τόνος γίνεται παπάς, στα ξέρουμε αυτά. Και ο Άγιος πήγε αμέσως εκεί και λέει, βοηδάκι, στόλμα του Χριστού σήκω, αφού σ' αγαπά εκείνος. Και αμέσως το βοηδάκι σηκώθηκε και περπάτησε και πήγε στο παγνί του αφεντικού του. Το είδαν λοιπόν και πολλοί από τους ειδωλολάτρες πίστεψαν στο Χριστό και πέρασαν τα χρόνια και οι καιροί και ο Άγιος Σίλβεστρος πρόσφερε τόσα πολλά και τόσα καλά στην Εκκλησία ανεπάφθην Κυρίου. Τον έκλαψαν οι χριστιανοί, ορφάνεψαν και τον παρακαλούσαν να είναι κοντά τους. Και όπως λέει το ωραίο δύστιχο του Συναξαρίου της Δευτέρας Ιανουαρίου, ο Σίλβεστρος αν και έφυγε από την γη, είναι πάντα στη γη με το πνεύμα, την ψυχή και τα θαύματά του. Εδώ θα σταματήσουμε το επταήμερο Συναξάριο. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς και εσάς όλους, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί. Βάζω μετάνοια και εύχομαι χρόνια πολλά, καλή πρωτοχρονιά και καλό παράδεισο. Χίλια καλά να έχετε όλοι και ο Θεός και η Παναγιά, ο Χριστός μας και η Παναγιά και οι Άγιοι να είναι πάντα κοντά μας. Καλή ενάμωση την άλλη φορά.